Երբ խաղողագործ անկողին մտավ, Նանոնը մաշիկներով, առանց աղմուկի, եկավ Էժենիի մոտ և նրան հրամցրեց մի փոքրիկ ամանում եփած պաշտետ։
«Առեք, օրիորդ»,
ասաց բարի աղջիկը,
«Կորնուայեն ինձ մի նապաստակ տվեց. դուք այնքան սակավակեր եք, որ այս պաշտետը ձեզ մի շաբաթ բավական է, և որն իր դոնդողի շնորհիվ չի փչանա. գետ մի այն չոր հացով չեք մնա, մի բան, որ բոլորովին առողջարար չէ»։
«Խեղճ Նոնոն»,
ասաց Էժենին նրա ձեռքը սեղմելով,
«ես այդ պատրաստել եմ լավ և համով, շատ փափուկ»։ Նա այդ բոլորովին չնկատեց. «Իմ 6 ֆրանկից ծախսեցի ու գնացի խոզի յուղ, դափնևարթի տերևներ. ես իմ փողի տերն եմ»։
Հետո աղախինը շտապեց հեռանալ, կարծելով, թե լսում է Գրանդեի ձայնը։ Մի քանի ամսվա ընթացքում խաղողագործը շատ հաճախ այցելեց իր կնոջը, օրվա տարբեր ժամերին, առանց իր աղջկա անունը տալու, առանց նրան տեսնելու, ոչ էլ նրա մասին ամենափոքր ակնարկությունն անելու։ Տիկին Գրանդեն իր սենյակից բնավ դուրս չեկավ, և օրեցօր նրա դրությունը ծանրացավ։ Ոչ մի բան չկարողացավ ծեր տակառագործին կոտրել։ Նա մնում էր անդրդվելի, դաժան և անտարբեր, գրանիտի զանգվածի նման։ Նա շարունակեց դուրս գնալ և վերադառնալ ըստ իր նախկին սովորության, բայց այլևս չկակազեց, դարձավ սակավախոս և գործերի մեջ ավելի խիստ, քան երբևէ։ Հաճախ նա սխալվում էր իր թվանշանների մեջ։ «Գրանդեներին մի բան կլինի պատահած», ասում էին գրուշոներն ու գրասենները։ «Ի՞նչ է պատահել Գրանդեների տանը»։ Դա եղավ ընդունված մի հարցում, որ տալիս էին իրար ընդհանրապես Սոմյուրի բոլոր երեկույթներում։ Էժենին Նանոնի առաջնորդությամբ գնում էր ժամասացության։ Եկեղեցուց դուրս գալիս, երբ տիկին դե Գրասենը խոսեր նրա հետ, նա պատասխանում էր խուսափուկ և առանց գոհացնելու նրա հետաքրքրությունը։ Սակայն 2 ամիս հետո անկարելի եղավ թաքցնել, թե 3 գրուշոներից, թե տիկին դե Գրասենից Էժենիի արգելափակման գաղտնիքը։ Հասավ մի րոպե, երբ նրա տևական բացակայությունը արդարացնելու պատրվակներ չմնացին այլևս։ Հետո, առանց հայտնվելու, թե ով էր գաղտնիքն ասողը, ամբողջ քաղաքի իմացավ, որ նոր տարվա առաջին օրից օրիորդ Գրանդեն հոր հրամանով բանտարկված էր իր սենյակում և դատապարտված հացի և ջրի, առանց կրակի, որ Նանոնը նրա համար համեղ բաներ էր եփում և գիշերով տանում նրան։ Ամեն մարդ գիտեր նաև, որ դեռատի աղջիկը միայն իր բնակարանից հոր բացակայելու ժամերին էր կարողանում մոր մոտ գնալ և նրան խնամել։ Այդ ժամանակ Գրանդեի վարմունքը շատ խստությամբ դատապարտվեց։ Ամբողջ քաղաքը, այսպես ասած, նրան օրենքից դուրս հրճակեց։ Վերհիշեց նրա դավաճանությունները, նրա անողոքությունները և բանադրեց նրան։ Երբ նա անցնում էր փողոցով, ամեն ոք փսփսալով ցույց էր տալիս նրան։ Երբ նրա աղջիկն էր անցնում ոլոր-մոլոր փողոցով, Նանոնի ինկերակցությամբ, պատարակի կամ եկեսցեի գնալու համար, բոլոր բնակիչները երևում էին լուսամուտներում, հետաքրքրությամբ զննելու համար հարուստ ժառանգուհու զուսպ կեցվածքը և նրա դեմքը, որի վրա նկարված էր հրեշտակային քաղցրություն և մելամաղձոտություն։ Նրա արգելափակումը, հորից շնորազուրկ լինելը, ոչ մի նշանակություն չունեին նրա համար, միթե նա չէր տեսնում աշխարհագրական քարտեզը, փոքրիկ նստարանը, պարտեզը, պատի կտորը, իր իսկ շրթունքներից վերստին չէր ճաշակում նա այն մեղրը, որ սիրո համբույրներն էին թողել այնտեղ։ Մի ժամանակ նա անգիտացավ խոսակցությունները քաղաքում, որոնց առարկան էր ինքը, ինչպես որ հայրն էր անգիտանում։ Աստծո առաջ, բարեկրոն և մաքուր լինելով, նրա խիղճն ուսերը օգնում էին նրան համբերությամբ տանել հայրական զայրույթը և վրեժխնդրությունը։ Բայց մի խոր տառապանք լռության էր մատնում նրա մյուս բոլոր տառապանքները։ Նրա մայրը, այդ քաղցր և գթոտ էակը, որ գեղեցկանում էր այն լույսից, որը արձակում էր իր գերեզմանին մոտեցող նրա հոգին, օրեցօր հալվում և մաշվում էր։ Հաճախ Էժենին իրեն էր կշտամբում, որ ինքն էր եղել մորը լափող անողոք և դանդաղ հիվանդության անմեղ պատճառը։ Այս խղճահարությունները, թեև իր մոր կողմից հանդարտեցված, նրան ավելի ջերմորեն էին կապում իր սիրո հետ։ Ամեն առավոտ, իր հոր մեկնելուց անմիջապես հետո, նա իր մոր սնարի մոտ էր գալիս, և այնտեղ նանոնը նրա համար նախաճաշ էր բերում։ Բայց դժբախտ Էժենին իր մոր տառապանքներից տխուր ու վշտահար, լուր շարժումով, նրա դեմքը ցույց էր տալիս նանոնին։ Լալիս էր և չէր համարձակվում իր հորեղբորորդու մասին խոսել։ Տիկին Գրանդեն առաջինը ստիպված էր լինում նրան ասել. «Ո՞ւր է նա, ինչու համար չի գրում»։ Մայր և աղջիկ բացարձակապես անտեղյակ էին հեռավորություններին։
«Մտածենք նրա մասին, մայրիկ, բայց չխոսենք նրանից»,
պատասխանում էր Էժենին։
«Դուք հիվանդ եք, ամեն բանից առաջ դուք»։
Այդ ամեն բանիցը դա նա էր։
«Զավակներս»,
ասում էր Տիկին Գրանդեն, «ես չեմ ափսոսում կյանքը. Աստված ինձ պաշտպանության տակ առավ, թողնելով, որ ես իմ տառապանքների վերջավորությունը ուրախությամբ դիմագրավեմ»։ Այս կնոջ խոսքերը մշտապես սուրբ և քրիստոնեական էին։ Երբ նախաճաշի ժամանակ ամուսինը մոտ էր գալիս և նրա սենյակում քայլում, տարվա առաջին ամիսներին նա նրան ասաց այդ բաները, կրկնելով հրեշտակային քաղցրությամբ, բայց այն կնոջ խոր համոզումով, որին մոտ ալուտ մահը տալիս էր այն քաջությունը, որից նա զուրկ էր եղել իր կյանքում։
«Պարոն,
շնորհակալ եմ ձեզ այն շահագրգռության համար, որ դուք ցույց եք տալիս իմ առողջության նկատմամբ»,  պատասխանում էր նա, երբ նրանից մի ամենահասարակ բան էր խնդրել։ «Բայց եթե դուք ուզում եք իմ վերջին րոպեների տառապանքը մեղմացնել և թեթևացնել իմ ցավերը, ներեցեք մեր աղջկան, ցույց տվեք ձեզ քրիստոնյա, ամուսին և հայր»։ Լսելով այս բառերը, Գրանդեն նստում էր անկողնի մոտ և վերաբերվում այն մարդու նման, որ անմիջականորեն զգալով տեղատարափը, հանդարտ պաշտպանվում է դարպասի տակ։ Նա լռությամբ լսում էր իր կնոջը և ոչինչ չէր պատասխանում։ Եվ երբ ամենահուզիչ, ամենաքաղցր, ամենաերկյուղած բաղադրանքները ուղղվում էին նրան, նա պատասխանում էր. «Դու այսօր մի քիչ գունատ ես, իմ խեղճ կին»։ Աղջկան կատարելապես մոռացության տալը կարծես դրոշմված լիներ նրա խճաքարե ճակատին և պրկված շերտունքներին։ Նա նույնպես չէր հուզվում այն արտասուքներից, որ իր տարտան պատասխանները հոսեցնում էին իր կնոց սպիտակ դեմքին։
«Թող աստված ձեզ ների, պարոն»,
ասում էր նա,
«ինչպես որ ես եմ ձեզ ներում. մի օր դուք անպայման ներողամտության կարիք պիտի ունենաք»։
Իր կնոջ հիվանդությունից ի վեր նա չէր համարձակվել արտասանել իր ահավոր տատատան, սակայն նրա բռնակալությունը չէր զինաթափվել հեզության այդ հրեշտակի դիմաց, որի տգեղությունը նրա դեմքի վրա ծաղկող բարոյական հատկությունների արտացոլումից մաշված օրեցօր անհետանում էր։ Խեղճ կինը ամբողջովին հոգի էր դարձել։ Աղոտքների ոգին կարծես սրբացրել և մաքրագործել էր նրա դեմքի ամենակոշտ գծերը և նրանց փայլ տվել։ Ով չի նկատել այլակերպման երևույթը սրբացած դեմքերի վրա, որտեղ հոգեկան ապրումները ի վերջո փոխում են ամենատգեղ դիմագծերը, նրանց տալով այն առանձնահատուկ հուզականությունը, որը հատուկ է վսեմ մտածումների մաքուր և ազնիվ թռիչքին։ Այլակերպման այդ տեսարանը, այլակերպում, որ առաջ էին բերում այդ կնոջ գոյության մնացորդները լափող տառապանքները, ազդում էր, թեև դանդաղ կոտությամբ, ծեր տակառագործի վրա, որի բնավորությունը մնաց պղնձի պես կարծր։ Եթե նրա խոսվածքը դադարեց արհամարալից լինելուց, ապա անխռով լռությունը, որ փրկում էր նրա ընտանիքի հոր գերազանցությունը, իշխեց նրա վարքագծի վրա։ Հենց որ հավատարիմն անոնը երևում էր շուկայում, անպայման մի քանի վատ կատակ և դժգոհություններ էին հասնում նրա ականջին իր տիրոջ մասին։ Թեև հասարակական կարծիքը խստորեն դատապարտել էր Գրանդեին, բայց սպասուհին նրան պաշտպանում էր հանուն ընտանեկան արժանապատվության։
«Բայց», ասում էր նա ծերուկին վատաբանողներին, «միթե մենք բոլորս էլ քանի ծերանում ենք, այնքան քարասիրտ չենք դառնում. ինչու չեք համաձայնում, որ այդ մարդն էլ մի քիչ խստաբարո դառնա? Ուրեմն վերջ տվեք ձեր բամբասանքներին. Օրիորդն ապրում է թագուհու պես. Նա առանձին է մնում, բայց դա նրա փափակն է, մանավանդ որ իմ տերերն ունեն կարևոր դերթապատճառներ».
Վերջապես մի երեկո, գարնան վերջերին, Տիկին Գրանդեն, ավելի վշտից հիվանդ, քան հիվանդություններից, հակառակ իր աղոթքներին, չկարողանալով հաշտեցնել Էժենիին և հորը, Կրյուշոյին վստահեց իր գաղտնի տառապանքները։
23 տարեկան մի աղջկա, դատապարտել հացի ու ջրի միայն», գոռաց նախագահ Բոնֆոնը, «այն էլ առանց պատճառի. սակայն դա անվանվում է տանջալից անարդար վարմունք. նա կարող է բողոքել այդ բանի համար, և այնքան որքան»։
«Ապա եղբորորդի», ասաց նոտարը, «թողեք ձեր դատարանի անհասկանալի լեզուն. հանգստացեք, Տիկի. ես վաղն իսկ վերջ կտամ այդ արգելափակմանը»։
Իմանալով, որ իր մասին են խոսում, Էժենին դուրս եկավ իր սենյակից։
«Պարոններ»,
ասաց նա, հպարտությամբ առաջ գալով,
«ձեզնից խնդրում եմ, որ չհետաքրքրվեք այդ բանով. իմ հայրը տեր է իր տանը. որքան ժամանակ, որ ես բնակվում եմ նրա տանը, պարտավոր եմ նրան հնասանդվել. նրա վարմունքը չի կարող ենթարկվել ուրիշների հավանությանը կամ անհավանությանը. նա այդ մասին միայն Աստծուն է հաշվետու. ձեր բարեկամությունից պահանջում եմ ամենախոր լարություն պահպանել այդ մասին. մեղադրել հորս, դա կլիներ հարվածել մեր արժանապատվությանը. ես շնորհակալ եմ, պարոններ, ձեր ինձ հանդեպ ցույց տված շահագրգռության համար. բայց դուք ինձ ավելի կպարտավորեցնեք, եթե ուզենաք վերջ տալ այն վիրավորիչ բամբասանքներին, որ շրջում են քաղաքում, և որ ես պատահմամբ եմ իմացել»։ «Աղջիկս իրավացի է», ասաց Տիկին Գրանդեն։
«Օրիորդ, լավագույն միջոցը արգելելու համար, որ մարդիկ բամբասեն, ձեր կրկին ազատ լինելն է»։
Հարգանքով պատասխանեց ձեր նոտարը, ազդված այն գեղեցկությունից, որ մեկուսացումը, մելամաղձոտությունն ու սերը դրոշմել էին Էժենիի դեմքի վրա։
«Բայց աղջիկս, թող պարոն Կրյուշոն աշխատի կարգադրել այդ հարցը. մանավանդ որ նա վստահեցնում է այդ բանի հաջողությունը. նա ճանաչում է քո հորը և գիտե, թե ինչպես հարկավոր է վարվել նրա հետ. եթե դու ուզում ես ինձ երջանիկ տեսնել, ինձ մնացած այնքան քիչ օրերի համար, անհրաժեշտ է, որ դու և քո հայրը ինչ գնով էլ լինի հաշտվեք»։
Հաջորդ օրը Գրանդեն վերսկսեց մի քանի անգամ իր փոքր պարտեզի շրջանն անել։ նա իր համար սովորություն էր արել այդ բանը Էժենիի արգելափակման օրից ի վեր։ նա այդ պտույտի համար ժամանակ էր որոշել այն րոպեին, երբ Էժենիին սանրվում էր։ երբ ծերուկը հասնում էր ընկուզենու մոտ, պահվում էր ծառի բնի ետևը և մի քանի վարկյան մնում այնտեղ, հիանալու համար իր աղջկա երկար ծամերի վրա, ու անկասկած տարուբերվում էր այն մտքերի մեջ, որ իրեն ներշնչում էին իր խառնվածքի համառությունը և աղջկան համբուրելու ցանկությունը։ հաճախ մնում էր նա նստած փայտե մաշված նստարանի վրա, որտեղ Շառլը և Էժենին երթվել էին միշտ սիրել իրար, երբ աղջիկն էլ գաղտագողի դիտում էր իր հորը կամ տեսնում նրան իր հայելու մեջ։ երբ Գրանդեն վեր էր կենում և վերսկսում իր պտույտը, աղջիկը գոհունակությամբ նստում էր պատուհանի առաջ և սկսում դիտել մասնորմը, որից կախված էին սիրուն ծաղիկներ, որի ճեղքվածքներից բուսել էին Վեներայի ծամեր պատատուկներ և հյութալի դեղին կամ սպիտակ մի բույս, սեդում, որ Սոմյուրի և Տուրիայի գիներում շատ էր տարածված։ Նոտար Կրյուշոն եկավ շատ վաղ և գտավ ձեր խաղողագործին հունիսյան այդ գեղեցիկ օրը նստած մաշված նստարանին, մեջքը հենած միջնորմին և զբաղված իր աղջկան դիտելով։